Svíja 56. Þær góðu bakteríunar. Bakteríur eru sum nefnt allastaðan. Og þær fastu bakteríunar eru vandamiklar fyrir okkur. Ýmis bakteríuslö hafa stóran týdning fyrir vistskipanir. Nekva bakteríur eru nýjubrótar. Þær lifa av deyjum lúvrunum evnum. Tá ið þær brenna lúvrun í evni vera týdningamikil grundevni latin aftur í vistskipan. Þær eru særliga nitrogen, fosfat og kalium sum plantunum tørva til gróður. Plantur kunnu bæra taka nitrogen upp í rötur sínar sum nitrat, NO3-2-, ella ammonium, NH4+. Tá í lúvrunni tilfærir nýjubróta, kemur ammonium í umhverf. Særliga bakteríur ger ammonium til nitrit og nitrit til nitrat. Öll henda tilgongtin verið nefnd nitrifikasjón. Særliga bakteríur ger nitrat til frutt nitrogen, N2, og í gassevni í lofthavn. Háast 70% av lofthavnun nitrogen, kunnu plantur ikkje bruka nitrogen í lofthavn. Men til eru bakteríur í dúa að gera nitrogen í lofthavnun til ammonium sum plantur sjóan kunnu bruka. Tilgongtin að gera nitrogen til ammonium verið nefnd nitrogenfesting. Plantur í erstablómi attinni hafa ment eitt særligt samveri við nitrogenfestandi bakteríur. Bakteríunar veksa inni í svullun í rótunni. Þær taka nitrogen úr lofthavnun og gera það til ammonium sum føsli evni hjá plantunni. Tvíluga plantur kunnu veksa á stövun her næstan ongi føslusölt eru.